Il-program li ser tisimaw u għam iġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta In-Nisġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Nisġa tal-Ħsieb.
Jien Father Joe Borch minn kemm il-Professur Joe Friġġieri nsidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm minn Niżġa tal-Filosofija. Programm li sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. Joe, l-aħħar darba aħna tkellimna fuq Nietzsche, id-darba ta' qabel tkellimna fuq Schopenhauer, illum bħedna l-semija ta' nitkellmu fuq Kierkegaard ieħor li kien kontra Hegel biex ngħidu hekk, imma dak Ukoll ma kienx jaqbel ma' Schopenhauer, torment. Ma setax ma jaqbilx ma' Nietzsche, għax Nietzsche ġew għarajħ, allura ma daħalx hemm Schopenhauer il-lati u Kierkegaard il-bniedem tal-fidi, ma' qabel ma' nidħlu fil-filosofija tiegħu. Kierkegaard min kien?
Kierkegaard twilet Copenhagen fid-Danimarka. Fil-15 ta' Mejju tal-1813 u miet hemmhekk fl-4 ta' Novembru tal-1855. Għaliex tajt id-dati u l-post, għaliex kif għedna fil-programm li għadda ta' qabel dan ġew Kierkegaard kien wieħed minn dawk it-tliet filosofi illi kienu qegħdin jenfasizzaw l-importanza tal-individwu. U allura qed jingħatu bi preċiżjoni wkoll dawn id-dettalji biografiċi. Għan irrakkonta storja ċkejk nafu x'kien ġara lil missieru meta missieru kien għadu tifel. Da missieru missier Kierkegaard bħala tifel kien jira l-mos fix-xari. U darba sapruħu dal-ambjent deżolat fil-ħsieħ ir-rieħ ix-xita ma taqta' xej, u kellu ġuħ kbir kien qed imut bil-bart u dan f'dik is-sitwazzjoni seħet lill-Alla. U din ħaġa dan l-episodju missieru ma setax iwarbu mill-memorja u baqa turmentat bi ħajtu kollha għaliex kien jemmen kien jaħseb li hu u l-familja tiegħu kollha kienu misħutin minn Alla talli hu kien seħtu. U dan bdejt nirrakkuntah fil-bidu għaliex Kierkegaard trabba f'dan ambjent fih dan familja Luterana kien l-iżar fost seba' aħwa u missieru kien fanatiku reliġjuż. Kien żorr, kien oppressiv, kien mimli kumplessi.
Fanatiku reliġjuż li jemmen li hum isħut minn Alla.
Ejva,
hija terribilità jiġifieri li kbira.
Ħaġa terribbli u x'hekk jiġifieri inti l-ħin kollu tipprova tgħix fuq fejn naf kriterji, prinċipji, doveri reliġjużi tagħmilhom mill-ajjar li tista' skont kif tgħidlek ir-regola. Imma fl-istess ħin inti tħoss illi kważi kważi da qed tagħmlu għal xejn.
Inti u l-familja tiegħek misħut.
Għax għaddihom minn dan u das-sentimenti ta' dieqa. Ta' ansjetà għaddihom lill-membri kollha tal-familja tiegħu u Kierkegaard nebda dubju li meta kien tifel kien ukoll baħti minn daw is-sentimenti ta' melankolija.
U meta beda jikber imbagħad?
Kienet aktarx ix-xewqa ta' Kierkegaard li jara li l-missieru kuntent li ġalitu jidħol fil-kors ta' teoloġija fl-Università Copenhagen u mbagħad wara li għadda mill-eżamijiet preliminari sab li l-kors ma kienx jgħod talieħu għalleb għall-filosofija. Mal-mewt ta' missieru fl-1838 wara perjodu ta' divertiment u ġiri l-għulilem Kierkegaard kellu konverżjoni reliġjuża. Din hija ħaġa importanti ħafna fajtu.
Il-markatu di ħafna.
Il-markatu iva. Kellu aktar il-qudiem ukoll esperjenza oħra mistika din id-darba. Imma fl-1840 għamel proposta ta' żwieġ lill-Regina Olsen.
Tfajla ta' 17-il sena.
Imma sena wara ħassar l-Irusija. Għaliex hu ħaseb li ma kienx tajjeb għaż-żwieġ. Probabbilment kellu raġun, insomma. Imma mhux biss għax ħassu kolli kellu missjoni u li jekk jiżewweġ din il-missjoni ma setax iwettaqha. Fl-istess ħin abbanduna kull idea li jaqbad karriera klerikali u bil-flus li ħallilu missieru seta' jiddetika ħajtu għal-kitba.
Għal-kitba, semmejt il-kitba, u l-kodba prinċipali tiegħu x'kien?
Tajjeb ngħidu li ħafna mill-kodba ta' Kierkegaard kien jippubblikhom taħt pseudonimu. Ejjen ngħidu x'kien jisimhom bid-Danis, sedna fil-programm li għadda ġew illi għal snin twal. Kierkegaard ma kienx magħruf għaliex iddeċida li jikteb bil-lingwa li kien jitkellem hu, bil-lingwa ta' ommu ta' missieru li kien jitkellem id-dar. Jiġifieri bid-Danis. U t-titoli tal-kodba tiegħu bid-Danis, Enter Ele, per eżempju, għet mill-iktar magħrufin Out Out, l-Ingliż Either Or. Imbagħad għandu l-biża u trejt, għandu frammenti filosofiċi. Imbagħad għandu Big Rabbit Angest, il-kunċett tal-ansjetà. Imbagħad il-marda mortali dan ħareġ fl-1949 u kitbit oħra. Issa ħafna mill-aħħar snin ta' ħajtu Kierkegaard għaddihom f'kunflitt taħrax mal-Knisja Luterana Daniża li hu kien iqisha biss nisranija tal-isem. U hawnhekk forsi ta' min jirrakkonta dan l-episodju kurjuż, fil-funeral tiegħu kien hemm xena spjaċevoli fil-Knisja li ħasdet lil kulħadd meta nepu tiegħu interrompa lid-dekan li kien qed imexxi ċ-ċerimonja u qam jipprotesta tal-Knisja Luterana Daniża li Kierkegaard kien jajjara u jikkundanna, kien jgħidilha kienet biss nisranija tal-isem, il-Knisja Luterana Daniża kienet isakkapparratu, ħaditu f'mewtu u għamlitu tagħha.
Ok, ma qabel il-funeral tiegħu, Kierkegaard, fil-kitbit tiegħu, tkellem fuq tal-vjat spiritwali li se jgħaddi minnu l-bniedem. Kemm rilevanti dan għall-kitbit tiegħu? U anke l-kunċett tiegħu tal-individwu kif il-programm.
L-kunċett tal-individwu huwa kunċett interessanti ħafna u jiżviluppah fi tliet stadji. Imma ħanajt xi ħaġa dwar il-kunċett tal-individwu għaliex qal Kierkegaard bniedem mitluf fil-folla jitlef l-individwalità tiegħu. U jgħid il-folla hija dejjem gidba, nuqqas ta' verità. Għaliex il-bniedem fil-folla jinġar mill-kurrent, jaħseb, jħoss, jiġġudika kif jaħseb kulħadd u jsir anonimu, membru ta' kollettività personali aktar milli individwu. Issa wieħed jista' joħroġ minn din is-sitwazzjoni jekk kif ngħidu jibda jaħseb brasu. Flok li jħalli lil ħadd ieħor jaħseb għalih u jgħidlu x'għandu jagħmel, għax bekk biss jista' jafferma l-individualità u l-ħiliet personali tiegħu. Jasal jekk hemm bżonn li jmur kontra l-imġieba komuni. Jasal li joħodha kontra d-drawwiet u l-ażanzi ta' żmienu. U ma jibqax anonimu. Dik għall-Kierkegaard kienet l-iktar ħaġa importanti f'kif kien ħares lejn l-individwu.
Jiġifieri inti qishekk tassarix li qed innifsek u l-individualità tiegħek milli tinqa' mill-folla.
Ekku, tieħu rajt f'idejk għaliex dak huwa kliem Kierkegaard, meta jgħid il-folla, kwalunkwe folla jgħidu, mhux din jew dik, Anja jew f'ira, ta' dan jew ta' dak il-pajjiż, għalih, kwalunkwe folla hija l-oppost jew l-kuntrarju tal-verità. Għaliex tirrendi lill-individwu ir-responsabbli, jew tneħħilu r-responsabbiltà kollox, jew kella tnaqqasilu u ġibu farka jew frazzjoni ta' totalità.
Talment għu għu sfida kbira, u kif l-individu jista jagħmilha dik, kif jista jsir individu?
Okay, mela, hawnhekk kan nistgħu allura nibdew nitkellmu fuq dawn it-tliet stadji li jsemmi Kierkegaard li huma bħal speċi ta' sellum, tarġa' wara l-oħra biex l-individu jasserixxi l-individwalità tiegħu. Vjaġġ spiritwali, hekk nistgħu nsejħulu. Mela, qiegħed ngħidu li fl-aktar livell baxx għal Kierkegaard, l-individwu mhuwiex għajr kif semmejna membru anonimu tal-folla. Jaċċetta mingħajr ma jistaqsi l-opinjonijiet, is-sentimenti, l-gosti tan-nies li daw ruħ. Mela ħan nieħdu l-ewwel pass. L-ewwel pass biex iwettaq lilu nnifsu jagħmlu meta jidħol dik li Kierkegaard isejħilha l-isfera estetika. Fdal-kuntest, l-sfera estetika mandax taqsam xej mal-arti. Il-kelma estetika ġejja mill-Grik aesthesis li tfisser perċezzjoni. U allura fl-sfera estetika għandek il-gratifikazzjoni tas-sensi. U fl-ewwel stadju
il-moment allura
il-moment, il-pjaċir tal-moment u il-pjaċiri tas-sensi u kollezzjoni ta' dawn il-pjaċiri li jistgħu jkunu pjaċiri eleganti, sofistikati, imma xorta waħda l-persuna estetika kif jiddefinija kif qed taħrab minn kull impenn personali u soċjali u tevita li tidħol f'xi rbit li jneħħilha jew ċekknilha l-varjetà tal-għażla. Hemm diversi forum tal-ħajja estetika, imma bħala eżempji tal-esperjenza erotika f'dan l-istadju, Kierkegaard jieħu tliet karattri famużi mill-opri ta' Mozart. Kerubino, Kerubino, Papageno u fl-aħħar Don Giovanni. Naturalment Don Giovanni l-istorja jafa kulħadd u dak il-bniedem li ma impenjaru qatt li għaddi minn relazzjoni għall-oħra mingħajr ma jieħu l-ebda impenn sempliċement għall-gratifikazzjoni sessuali u għal xejn iżjed.
Imma xi ġgħal il-bniedem x'imbuttah biex jgħaddi li lin minn dal-istadju jmur għall-istadju ieħor.
Ekku,
x'inhu dal-istadju ieħor naturalment.
Għaliex il-bniedem f'dal-istadju jħoss li hemm limitazzjonijiet kbar. Għaliex anke jekk ngħidu l-Don Giovanni, per eżempju, meta jkun jagħmel dak li għandu jagħmel, jasal li ma jistax jagħmel iżjed, insomma, kemm se ġemma minn dawn il-pjaċiri. U jkollok anzi jgħidlek Kierkegaard dak l-istat, stat ta' disperazzjoni. Il-limitazzjoni l-kbira tkun li inti ħajtek qed tfassalha b'mod li m'intix qed ittija sens, m'intix qed ittija valur, ħlief il-valur tal-gratifikazzjoni tas-sensi. Kierkegaard kien iqabbel il-ħajja tal-bniedem ma bini bitlet solari, il-pjano nobile huwa ta' fuq net naslu għalih, huwa l-pjan religjuż, fin-nofs hemm il-pjan etiku, imma isfel fil-kantina bħal speċi ta' hemm il-pjan tal-gratifikazzjoni tas-sensi dak li jusej aħlu l-pjan estetiku.
Semmejn neħtieġa sa qed immorru biex.
Kif nagħmlu biex nitilgħu għat-tieni pjan? Kif nitilgħu fl-istadju, kif nilħu l-istat etiku? Minħabba li ma nkunux kuntenti fl-istat estetiku, minħabba dil-frustrazzjoni das-sens ta' disperazzjoni li nkunu fih, allura il-bniedem mhux kollha jagħmluh, imma hemm min jirnexxielu jitlaq tarġa u jieħu impenn soċjali. L-istat etiku huwa l-istat ta' impenn.
Impenn li l-oħrajn ta' allura qed ngħidu. Ma jibqax idur fuq innifsu biss.
U allura il-bniedem il-persuna jkollha tagħżel bejn li tibqa' tgħix ħajja bla valur, ħajja li ma tagħmilx sens, jinkella titla tarġa billi tidħol fl-isfera etika.
Mela qed ngħidu li hu possibbli li l-individu jagħmel dal-progress jitla' fl-istadju etiku f'dil-isfera, hemmhekk x'jiġri x'inhi eżattament.
Hawnhekk l-individu jieħu postu fl-istituzzjonijiet soċjali u jaċċetta l-obbligi li jorġu minnu. Per eżempju, jibda jaħdem, ħaġa sempliċi. Jabbanduna l-pjaċiri ta' relazzjonijiet li ma jwaslu mkien ifittex li jiżewweġ. Allora, dan l-istadju għandu mnej jitlob sagrifiċi kbar mill-individwu. Difatti, Kierkegaard jgħid li l-istadju etiku għandu l-eroizmu tiegħu jista' jipproduċi dawk li hu jsejħilhom l-eroj traġiċi.
L-eroj traġiċi?
L-eroj traġiku huwa dak li ċħat li l-nifsu biex jesprimi valur universali. U żewġ eżempji, Antigone u Sokrate. Antigone naturalment tissagrifika ruħa bris il-liġi naturali, liġi naturali mhix miktuba, nafuha l-istorja, Kreon jiddeċidi illi min jitfen lill-Polinice li kien ġielet kontra l-istat, min jitfnu se jiġi kkastigat, kien ħareġ edit li ħadd ma jista' jitfnu lil dan li kien ġielet kontra Artu Twelidu. Antigone tkun uħdu u tmur u titfnu.
Bisfida
għall-edit. U naturalment l-arruż tagħha jipprova jiddefendi dal-ġest, jipprova jiddefendi din l-azzjoni u jmur quddiem Kreon u jgħidlu n-nies magħha qed iżommu u krejon jajdlu da minn meta il-mexxe jirre sultan jagħti każ tax qed jgħidu n-nies minn meta.
Ma kienx jimxi bil-pols jiġifieri.
L-Arus ta' tant ivene jgħidlu inti kont tkun sultan tajjeb fid-deżert. Ma tix tagħti każ tax qed jgħidu n-nies tax qed tajt il-polis. Imma huwa fatt li anti ivene tissagrifika lil anfisha. Dana jalaqa far, jagħmel ġebla kbira quddiem l-għar u jitfina ħajja. Jitfina ħajja. Dika kienet waħda li briss il-liġi naturali mhix miktuba, jiġifieri briss liġi universali, briss ideal etiku, morali, issagrifikat lil anfisha għax fl-istat etiku fek qed nitkellmu, u l-eroj lieħor naturalment kien Sokrate. Illi ħada kontra l-moralità ta' żmienu kien imur jgħid lin-nies m'intom qed moħħkom fix-xalar, moħħkom fil-flus, moħħkom fl-unuri u qegħdin titraskuraw l-aktar ħaġa importanti, jiġifieri qegħdin titraskuraw is-saħħa ta' ruħkom m'intomx qed tgħixu sew, u minħabba fek ukoll jispiċċa ħażejna li jsib l-edewa tiegħu li bl-iskuża tar-reliġjon taħt pretest li dak kien qiegħed jikkorrompi l-iż-żgħażagħ billi x'andar tagħlim falz fuq l-allat. Iris uħ u d-dim l-assembleja u l-assembleja t-kundanna għal-mewt. Vidi għandek dawn l-eroj. Issa.
Issa għanna sfera uħra, ma mill-sfera etika, ġiviri għanna l-iktar sfera importanti, l-iktar stadju importanti li l-sfera reliġjuża, l-qabżet għal-fidi.
Preċi.
Li għamela Kierkegaard u għanzi assolutament ma jagħmlux Schopenhauer u Nietzsche għanzi kienu jixduha.
Preċiżament. Issa. Palma l-antitesi tal-kuxjenza estetika hija disperazzjoni li dak li jkun jeliba billi jiddeċidi, jiġifieri billi jagħżel bir-raġuni li jikkommetti ruħu etikament, jassumi r-responsabiltajiet tiegħu fis-soċjetà, hekk l-antitesi tal-kuxjenza etika, biex nsejħulha hekk, hija l-kuxjenza tad-dnub. Jiġifieri.
Il-kuxjenza tad-dnub.
Is-sens tal-ħtija. U din issir. Interessanti dina, għalix din issir meta il-bniedem iħoss jirrealizza li mhux kapaċi josserva il-liġi morali kif għandha tiġi osservata b'mod sħiħ. Jiġifieri jsib li mhux kapaċi jipprattika l-virtù b'mod perfett. Allura jġarrab dil-kriżi. Dil-kriżi jgħaliba biss jekk jirnexxielu jagħmel it-tieni qabża. Ġifieri jekk mill-istat etiku jitla' għad-dimensjoni reliġjuża ta' ħajtu.
Okay. Forsi biex nifmu aħjar, għax bl-eżempji u bil-personaġġi forsi nifmu aħjar. Meta inti qed titkellem fuq dal-istat etiku, dal-isfera etika tajt żewġ eżempji, ħadd minn Kierkegaard, naturalment l-Antigone u l-Sokrate. Issa qed nitkellmu fuq di l-isfera reliġjuża jiena, meta qed nisemmilek għatlek għawek ħajamel dak li kun l-qabża tal-fidi. Abraham ikun eżempju tajjeb għal din l-qabża tal-fidi.
Iva, u dak hu l-eżempju li jagħti Kierkegaard fil-ktieb il-biża u trejt. Jieħu bħala test l-istorja biblika ta' meta Alla jordna lil Abraham joqtol lill-ibnu Isaac bħala sagrifiċċju. Sa, waqt li l-eroj bħal Sokrate jagħti ħajtu għal-liġi morali universali, Abraham juri l-eroizmu tiegħu billi jobdi il-kmant individwali ta' Alla. Tara differenza?
Isu hawnhekk għandna eroj etiku u eroj tal-fidi, eroj reliġjuż, Abraham?
Għandek l-eroj etiku Antigone Sokrate, għandek l-eroj fl-isfera reliġjuża Abraham. Għaliex ma ninsewx li relazzjoni reliġjuża, relazzjoni tal-fidi, aktar mill-relazzjoni reliġjuża jsejħu la relazzjoni tal-fidi, għal Kierkegaard hija relazzjoni personali bejn l-individwu u Alla. Li Alla jagħtih kmant lill-Abraham illi meta tħares lejh hekk minn barra tajda qed iġallu jikser il-liġi morali, qed iġallu jmur kontra l-liġi morali, qed jgħidlu oqtol il-libnek. Imma allura dak li qed jgħid Kierkegaard hija li l-kmant li jiġi direttament minn Alla f'din relazzjoni personali bejn l-individwu u Alla, dak il-kmant jissupera l-liġi morali. U jitlob minn Abraham li jmur kontra dak li tajt il-liġi morali kieku dan m'għamlux għax il-kmanda ħalla il-fatt maħalliħx iwettqu dak il-qtil.
Imma kien lest li jagħmlu.
Imma kien lest li jagħmlu. Ġifieri kien lest li jmur kontra liġi morali biex jobdi il-kmand divin.
Allura naħseb jien f'dal kuntest li mbagħad wieħed irid jifhem dik is-sentenza li għad Kierkegaard naqraw hekk. Għax il-fidi hija dan il-paradoss. Lill-partikolari huwa ogħla mill-universali.
Il-liġi universali tgħidlek la toqtolx, il-kmand divin huwa kmand partikolari li għajdlek għamel sagrifiċċju. Għalhekk hemm dal-paradoss bejn l-universali u l-partikolari.
Imma hemm frażi oħra fi Kierkegaard li qed jgħid il-fidi qed titlob dik li jsejħilha s-sospensjoni teleoloġika tal-etika. Kif tfisser li?
Jiġifieri meta l-etika twaslek biex tikkonkludi fid-dawl tal-moralità x'għandek tagħmel, il-fidi, il-kmand divin, jista' jobbligak tissospendija dik ir-regola, dik il-moralità, ma dejjem għaliex għandek din ir-relazzjoni ta' kmand bejn din ir-relazzjoni intima u personali bejn min qed joħroġ il-kmand, jiġifieri f'dal-każ u alla, alla biss f'dal-każ, ħattiktar ma jista' jobbligak tagħmlu dak l-att dik l-azzjoni u naturalment li inti terħi lilek innifsek f'idejh u tobdi. Naturalment hawnhekk nidħlu ftit fis-sfera biex ta' teoloġija naturali kif naqtu nsejħula dina. L-eżistenza tal-Alla għall-Kierkegaard ma nistgħux nippruvawha bil-filosofija din ta' min jgħidha. U allura hawnhekk issa qegħdin nitkellmu fuq.
Mela kif tippruva?
Il-fidi ma tiġix bħala konklużjoni minn argument dimostrattiv, ma tiġi b'deċiżjoni, b'att tar-rieda. Aħna jedna biex hekk ġew li dawn huma filosofi li jenfasizzaw ir-rieda, ir-rieda l-ħajja, Schopenhauer, ir-rieda l-poter, Nietzsche, ir-rieda li temmen. F'Kierkegaard.
Jirrida li temmen, id-deċiżjoni tiegħek mhux ir-rigal ta' Alla li dik il-fidi.
Nistgħu nħossu l-bżonn ta' Alla f'qalbna, li hija kif qed jiddeskrivija Kierkegaard, biex ma nibqgħux aljenati, biex ma nħossu nix mitlufa, biex neħilsu minn dak is-sens taħtija, minn dak is-sens ta' dnub, imma l-att tal-fidi huwa qabża fid-dlam. U mhijiex ħaġa li nagħmluha darba biss jew darba l dejjem, imma rridu nirrepetuha skont Kierkegaard b'mod kostanti il-ħin kollu. Kierkegaard jagħmel differenza bejn veritajiet astratti, l-veritajiet tal-matematika, l-veritajiet tal-loġika li mhumiex relevanti għall-ħajja. Ma jagħmlu liġ differenza f'ħajti. U jkolli naċċettom bil-fors irrid marriċ dawk fuq naħa. Imbagħad hemm dawk li jsejħilhom il-veritajiet eżistenzjali. U daw jimpenjawni jibduli ħajti mill-qiegħ. Iġaluni nieħu deċiżjonijiet jekk jien immeri l-veritajiet loġiċi u tal-matematika naqa' dejjem fil-kontradizzjoni għax dawn huma ovvji. Imma ħajti ma tiddependix minnhom. Veritajiet eżistenzjali mhux hekk. Jista' jkolli dubju dwarhom li hija differenza. Imma jekk inħaddanhom isiru biċċa minni, isiru tiegħi u nkun lest li mmut għalihom.
Tista' semmi li eżempji ta' veritajiet eżistenzjali?
Jiena noqgħod fi triq li jisima triq il-Kardinal Newman. U hawnhekk ħanajdlek darba x'qal, il-Kardinal Newman darba kiteb hekk. Hemm ħafna martri għall-fidi, imma m'hemm l-ebda martri għal xi verità tal-matematika. Allora, il-verità eżistenzjali hija l-verità tiegħi. Il-verità li ssir parti minni, li ngħix biha. Li ngħix fuqha. U fil-fażi reliġjuża li qed nitkellmu fuqha hija preċiżament din l-avventura li tagħżel l-inċertezza oġġettiva kif isejħilha hu bil-passjoni tal-infinit kemm isha bieħed
is-sentenza.
U forsi nagħlqu fuqha nispjegawha ftit malaj. Mela, hija l-avventura li tażel l-inċertezza oġġettiva bil-passjoni tal-infinit. Hekk jiddefinixxi il-fidi. Jiġifieri jiena nikkontempla l-ordni tan-natura bit-tama l-insib lill-Alla. Hawnhekk qed nikkwota minn Kierkegaard. u nara l-omnipotenza u l-erf, nilmaħ l-omnipotenza u l-erf. Imma nara wkoll ħafna ħwejjeġ oħra li jħawdu li moħħi u jqajmu fija l-ansjetà. Ir-riżultat ta' dan kollu huwa dik li Kierkegaard isejħilha inċertezza oġġettiva. Imma preċiżament għal din ir-raġuni is-sentiment ġewwien, is-sentiment interjuri, dak li nħoss ġofija minħabba dil-kontradizzjoni, isir sentiment intens, għax iħaddan din l-inċertezza oġġettiva bil-passjoni sħiħa tal-infinit. U naturalment il-verità nfissra b'dal-mod hija il-fidi. Mingħajr ir-riskju, jgħid Kierkegaard, m'hemmx fidi. Il-fidi il kontradizzjoni bejn il-passjoni infinita li jħoss f'qalbu l-individwu, il-passjoni infinita ġewwinija u l-inċertezza oġġettiva. Forsi nżidu l-aħħar ħsieb, l-aħħar kelma qabel nagħlqu l-programm ġew. Għal Kierkegaard il-qabża minn stat għal ieħor tinvolvi wkoll il-biża, mhux biża marbut ma' oġġett partikolari, imma l-biża li nħossu meta ma nafux sensibu. Mhux bħal meta nibżal li jista' jkun hemm serb taħt is-sodda, jew forsi nibżal li se taddaħlet żunżana meta ftaħt it-tieqa, mhux biża minn xi ħaġa definita, imma biża minn xi ħaġa li ma nafux xini, minn xi ħaġa misterjuża, xi ħaġa li tiġbidna u timbuttana fl-istess ħin. U Kierkegaard hawnhekk jagħti l-eżempju ta' Adam fil-ġdin tal-Eden. Meta Adam fl-istat tal-innoċenza inħariġlu l-kmant biex ma jkollx mill-frott tas-siġra tat-tajjeb u l-ħażin inkella jmut, lakin jaf xi jfisser il-ħażin u lanqas il-mewt. Seta jsir jaf biss jekk ma jobdix, jekk jikser il-projbizzjoni. Imma il-projbizzjoni qajmet f'Adam il-possibilità tal-għażla. Tagħtu l-opportunità li jeżerċita l-libertà u ħassu miġbut leha dik il-possibilità, imma fl-istess ħin imbeżża minnha. Miġbut minħabba li issa seta jagħżel, seta jeżerċita l-libertà, imma fl-istess ħin imbeżża mill-ħsieb li ma kienx jaf se jsib jekk jikser il-projbizzjoni.
U b'dak il-kumment naslu fit-tmim tal-programm tal-lum, jien Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Friġieri nringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament ma'kom għal-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-Professur Joe Friġieri. Prezentazzjoni ta' Father Joe Borsch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.